Fiți binecuvântați de Domnul toți sfinții Lui. Sunt fericit să fiu cu voi împreună. Și știți care este cea mai mare bucurie a mea când sunt cu frații? Mă gândesc adesea la cuvintele Mântuitorului. Unde sunt doi sau trei și eu voi fi acolo. Astăzi e o mare sărbătoare. Domnul este aici. Ne putem bucura cu toții. Putem fi fericiți cu adevărat. Iisus și Tatăl n-au mințit niciodată. Pentru noi o zi minunată, o zi de bucurie. De aceea n-aș vrea să văd pe nimeni trist. Nici chiar cei care sunt puțin bolnavi. Nu de mult am vizitat pe o soră și are o suferință grea. Dar când zice, mă doare mai rău, spun mereu, nu sunt bolnavă. Da, e important. Iisus a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Și cred că El a fost și este cu copiii Săi. Pe lângă cealaltă parte care ne-a promis că la vremea sfârșitului El vine să verifice recolta, să vadă cum stă recolta, grâu. Are treabă cu grâu, dar și cu neghina. Știți că în țarină Iisus a semănat sămânță bună. Dar pe când dormeau oamenii, un vrăjmaș a făcut și el ceva. O semănat și el. Neghină. Și servitorii au spus, n-ai vrea să facem o regulă aici? Neghina s-o smulgem și grâu să crească în voie. Sigur că noi am fi zis, e o idee extraordinară, e bună. Puteți face. Dar Iisus a spus altceva. Lăsați-le să crească împreună până la seceriș. Și abia la seceriș voi da ordin secerătorilor să strângă neghina în snopi și grâu să îl strângă în hambar. Sigur că această pildă despre care aș putea să intru să vorbesc, este o pildă minunată și ea face parte din subiectul meu. Fratele ne-a arătat partea minunată, împărăția. Dar până să ajungem la împărăție, este o vreme lungă. De când El a semănat Fiul lui Dumnezeu, de când grâul a crescut, a crescut și neghina. Cine-i neghina? Explică Domnul. Păi celui rău. Dar păi cum, îți semănați aici între frați? Poate că or fi și între frați. Dar nu se poate să fie în altă parte. De fapt, Apostolul Pavel vine și definește această neghină și o numește o taină. Taina fără de legi. Și tot Pavel ne spune că și Hristos și biserica și ei sunt o taină. Aceasta ne spune Efeseni, capitolul 5 și versetul 32. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică. Totuși, subiectul meu de data aceasta, cu toate că mi-ar place, e un subiect ce îmi place tare să vorbesc numai de partea frumoasă. De Hristos și biserică e tare minunat să povestești. Deși sunt condiții grele și nu e așa simplu să fii cu adevărat un servitor al lui Dumnezeu. Dar de data aceasta m-am gândit să vorbesc despre cealaltă taină, despre taina fără de lege. Și în cele din urmă o să vă dați seama de ce am ales acest subiect. Așa cum aminteam și mai înainte, la seceriș se face o verificare, se adună neghina snopi și noi am spune, păi frate Hosu, ai putea arăta că ăia snopul de neghină și noi de aici toți suntem grâu? Și am putea spune. Dar nu știu dacă ar aproba și Domnul. De-aia e bine să ne ducem cu pași mărunți pentru o analiză mai minuțioasă, să observăm cum a lucrat taina fără de lege, cum a apărut taina fără de lege, și aceasta ne spune Apostolul Pavel în Tesaloniceni, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, am să citesc încă de la versul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venită de la noi. Ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Și pe atunci, ca și astăzi, creștinii așteaptă cu nerăbdare să se schimbe toate lucrurile. Mai ales noi studenții care spunem, Domnul a venit. Și creștinii care ne înconjoară spune, fraților, cum a venit? Când îl îmbrățișezi pe cineva, tu spui că a venit. Este drept că partea aceea e mai târziu un picuț, dar el când vine la seceriș, când vine să-și vadă recolta, vine mai devreme un picuț. Și partea aceasta nu poate fi văzut decât numai prin prisma profețiilor. De aceea, Domnul Iisus, când încă era aici pe pământ, le-a spus la apostoli, am încă multe de a vă spune, dar nu le puteți purta. Și Domnul le-a spus în fugă în Matei 24, vedeți că vor veni mulți Hristos mincinos, mulți proroci mincinos. Și ori începe să vă amăgească. Uite aici e Hristos, uite acolo și să nu credeți, să nu vă duceți. Și așa și tesalonicenii, doritori să știe când vine Iisus, li s-a părut, oricum, nu trece mult. Iisus s-a dus, Pavel e între noi, Pavel a îmbătrânit, precis, vine împărăția. Și Pavel le scrie la frați. Măi, nu vă lăsați clătinați repede, ca și cum eu v-aș fi spus ceva. Sau cineva v-a trimis o epistolă. Nu, dragii mei, aveți răbdare. Sunt câteva lucruri încă care trebuie să se împlinească ca să vină Iisus a doua oară. Și continuă acum textele de la versul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fie lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Sau de ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește, ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Mă întorc la versurile care le-am citat. Nimeni să nu vă amăgească. Iisus nu se întoarce până nu vine lepădarea de credință. A fost lepădarea de credință, întreb eu. Sau va fi cândva mai viitor? Majoritatea creștinilor spun lepădarea de credință va veni. Dar cred că după Scriptură noi știm credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Apostolii care au predicat credința adevărată și sfântă și curată, ei au adormit și unii s-au lepădat de credința aceea și s-au dus după alte învățături. Ba încă chiar și în vremea apostolilor. Vă aduceți aminte când Pavel se duce la Ierusalim, frațul avertizează. Ai văzut, frate Pavele, cât s-o crezut? Și s-au întors înapoi și plin de râvnă pentru lege și pentru Moise. Încă de atunci oamenii li s-a părut că e prea dificil să urmezi în urmele lui Iisus. Mai bune tradiții și obiceiuri decât a urma în urmele lui Iisus. Pavel le scrie galatenilor și zice, cine va tăia calea? Voi ați pornit foarte bine. Ați pornit bine, dar cineva v-a tăiat calea. Și v-a arătat un alt indicator, v-a pus înainte un alt indicator. Să vă întoarceți înapoi spre lege, să vă tăieți împrejur, să respectați legea și așa mai departe. Așa că această taină a fără de lege a început încă atunci. A început încă atunci. Aș vrea să întreb din versul 4. La această taină fără de lege, îi dă câteva nume aici. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza, în versul 3. În versul 3 am sărit. Lepădarea de credință și se va descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. De ce îi dă două nume, omul fără de lege și fiul pierzării? Nu știu dacă ne-am gândit vreodată, are vreo importanță? Noi știm că taina fără de lege, care o vedem astăzi, am spune, e simplu, e sistemul catolic. Poate că s-ar supăra dacă ne-ar auzi frați catolici. Dar mai târziu am să dovedesc că de ce spun acest lucru și nu o spun cu răutate, că nu toți catolicii sunt vinovați de ceea ce Scriptura condamnă. Aici când zice fiul pierzării, potrivnicul, omul fără de lege, aș vrea să vă fac, dragi frați și dragi prieteni, să pricepem ceva. Cartea aceasta lui Dumnezeu e scrisă într-un stil simbolic. Și dacă nu ești atent la toate nuanțele, în loc să o iei spre răsărit, te afli că te-ai dus la apus. Când noi deschidem cartea Apocalipsei, la capitolul 12, găsim că o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare avea, și cu o coroană de 12 stele pe cap, avea un mare chin ca să nască. Și ea a născut un copil de parte bărbătească. Și cineva ar spune, ăsta e Iisus. Uite că și scrie în continuare că a fost dus la scaunul lui de domnie să stăpânească peste toate neamurile. Oare tocmai ar fi așa? Biserica lui Hristos, femeia învăluită în soare cu luna sub picioare, l-a născut pe Hristos? Întreb acum. Atunci cine-i copilul? Cine-i copilul acela? Poate nu toți sunteți de gândul meu. Eu încă toți în sală o să-mi răspundă. Îmi place când răspund, frață, că știu că sunt atenți acolo. Copilul acela ajunge la glorie. El stăpânește, domnește și sărmana mamă fuge în pustie. Cum se poate așa? Cum se poate? Noi am zice, măi, dacă e biserica falsă, nu îi zice fata, de ce îi zice copilul? Aici îi zice fiul pierzării. Înseamnă că e un Hristos fals, cum și biserica e un Hristos adevărat. Și limbajul biblic trebuie înțeles și uitat atent că ne putem încurca foarte rapid. În fața femeii, citim tot în Apocalips 12, știți de ce nu citesc mult? Eu știu că voi sunteți foarte citiți cu Biblia și știți foarte bine. În fața femeii stătea un balaur mare și roșu. Și noi când citim balaur, mare și roșu, ala-i Satan. Fraților, să nu ne grăbim. Când citim balaur mare și roșu și îl descrie că avea 7 capete și 10 cununi împărătești pe capete, atunci înseamnă că vorbește despre ceva și fratele Nicu frumos ne-a amintit despre munte, că înseamnă ceva. Coroană înseamnă putere. Înseamnă că balaurul e drept că era sub conducerea adversarului lui Satan. Domnia lui Satan, care era la timpul acela, stătea gata să înghită copilul. Cine era acest balaur mare și roșu? Imperiul roman păgân. N-a fost de acord cu creștinii nici de o culoare. Dar la momentul când copilul s-a născut, s-a creat o posibilitate bună. Bă, nu-i mai persecutăm pe ăștia. Că cu cât îi persecutăm mai mult, cu atât să sporesc mai mult. Facem altceva. Creăm o posibilitate să fie toți liberi. Îi ajutăm să nu mai sufere. Și, dacă se sporesc așa mult, imperiul nostru va crește foarte mare. Așa că sub Constantin, copilul ajunge rapid la domnie. Sigur că a fost un început slab. dar mai târziu ei au ajuns să domnească. Și această taină fără de lege, acest copil a ajuns să crească. Aș vrea să vă dau o imagine. În zilele trecute mi-a venit în minte că Scriptura noastră și mai ales Cartea Apocalipsei este ca și când privești pozele unui om de când a fost copil. Păi nu vezi în fiecare zi te faci poză. Îi mai faci pe când e de 10 ani, îi mai faci încă una pe când e de 20, de 30, de 50 de ani. Și apoi îi faci una și la bătrânețe, să-ți rămână în minte. Așa e Scriptura și în special Apocalipsa. Și noi când răsfoim Scriptura și vedem că acolo a fost copil care a fost răpit și dus la tron, la domnie, biserica falsă, biserica despre care în Apocalips 17 aflăm scris, acum era femeie, nu era fecioară. Știți că Pavel spune că v-am logodit cu un bărbat și biserica lui Hristos a fost o logotnică, o fecioară, și încă mai este până când vor fi toți împreună cu Domnul și apoi va începe sărbătoarea. Dar biserica aceasta falsă, această taină fără de lege, acest om al fără de lege, aceasta era o femeie stricată. A curvit cu toți în rață pământului. Cum? Cum o curvi cu toți împărați? O femeie o trăi de atâția ani când a început să fie împărat pe pământ și totul. Dacă am luat literă, sigur că n-am înțeles nimic. Dar faptul că e simbolic, acest sistem corupt, această religie falsă, i-a trăit secole de-a rândul. Și-a dat mâna cu regii pământului și n-a mai fost logodnică. A fost la domnie. A fost femeie. Și astăzi domnește. Și astăzi stăpânește. Și astăzi sunt încă nu așa cum a fost cândva. Cum a fost cândva? Regii pământului trebuia în genunchi să meargă la Sfântul Pontif, să-i sărute crucea de la vârful picioarelor și așa să-i pună coroana cu piciorul. Și dacă a îndrăznit cineva vreodată să nu îi se supună tocmai așa, l-a ținut desculț pe zăpadă multă vreme ca să-l umilească. Oare n-a fost la domnie? Ba da, a fost. Și nici acum nu se lasă tare. Dar așa cum am citit aici, că taina fără de lege nu s-a putut arăta până la timpul când a fost înlăturată piedica. Și voi toți știți care a fost piedica, să nu pornească acest sistem fals. În primul rând era Pavel și ceilalți apostoli. Da? Dar mai fost încă o piedică. Am amintit Imperiul Roman Păgân. Știți că până sunt persecuții nu sunt așa mulți creștini falși? Cum nu sunt persecuții sporesc creștini? Că se trăiește altfel. Așa a fost și atunci. Zice aici, mai în jos, că atunci se va arăta cel nelegit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Multă vreme m-am tot uitat la versetul ăsta, nici acum nu știu dacă știu tocmai cât trebuie, dar voi mi-ți ajuta dacă careva știți mai bine. Că aici zice că îl va nimici cu suflare, îl va prăpădi cu suflarea gurii, îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Și noi spunem, Iisus a venit, dar cum de sistemul e în picioare? Cum de în picioare? Cred că aici se referă la două lucruri. Ce iese din gură e cuvântul lui Dumnezeu. E sabia cu două tăișuri. Prin reformație, cuvântul lui Dumnezeu a umplut lumea. Și adversarul lui Dumnezeu a suferit, bineînțeles, acest sistem, am uitat să spun, că e condus nu de Duhul lui Dumnezeu, de spiritul adversarului. E sămânătura lui. Și sigur că am amintit așa ca prin ceață și m-a referit la sistemul catolic. Dar nici cel ortodox nu-i departe. Dar nici ceilalți creștini care susțin teoriile lor, tradițiile lor, nu-s departe de acest sistem. De ce spun acest lucru? În Scriptură aflăm scris, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Ea-i mama. Ea-o născut fiice. Și fiicele au același obicei ca mama. Susțin aceleași învățături. Chin veșnic, suflet nemuritor, trinitate și alte lucruri. Acest sistem a primit lovitură, în special după ce societățile de biblii au umplut întreg pământul. Biblii în toate căsele. Oamenii citind au priceput ceva. De ce? De fapt, în Apocalips 18, cu versul 1, zice, un înger s-a pogorât din cer și tot pământul s-a luminat de slava lui. Înseamnă că Iisus n-a venit cu mâna goală, cum spuneam odată, undeva. El a venit cu o binecuvântare specială. A dus o cunoaștere profundă a Scripturilor. Această cunoaștere. Astăzi nu trebuie să te silești mult să citești Biblia. Ai un telefon și ai pus Biblia pe telefon și îți mergi cu mașina, mergi la sapă, îi dai drumul, ți-ai în buzunar. Și îți vorbește de acolo. Nu-i mare lucru. Toată lumea are posibilitatea să audă. Aceasta este o lumină specială care e în zilele noastre. Această lumină a adus o cunoaștere mai profundă. Totuși, oamenii țin la tradiții mai mult ca la Biblie. Din această cauză, lumea aleargă cu grămada la ei. În linii mari, am arătat pozele de când taina fără de lege a început, a fost copil, a început să lucre și aș putea să spun că activitatea acestui sistem a persecutat pe sfinți. Putem să citim acest lucru, Apocalips 17, unde zice că acolo s-o găsesc sângele sfinților. E greu de priceput? Este cineva care n-a auzit ce a făcut Inchiziția Papală? Câți oameni nevinovați și mai buni ca ei i-au omorât? Cred că toți știm acest lucru. De ce? Îngerul acela a venit și a făcut claritate, a făcut lumină. Sfinții lui Dumnezeu au fost persecutați și omorâți de acest sistem rău. Dar ar spune cineva, frate Hosam, nu le mai aminti că dacă ei s-o pocăiți și s-o ceru iertare, acum tu spui în continuare că sistemul ăsta nu-i bun. Noi citim că femeia aceea ținea un potir de aur în mână și plin cu spurcăciuni. Ce-o fi ala, potirul ăla de aur? Aurul e ceva bun. Numai ce în ea nu e bun, zice fratele Cornel. Ăsta e potirul. Cuvântul lui Dumnezeu e potir de aur. Dar dacă pui acolo și mizerii multe lângă cuvânt, atunci nu-i bine. Și tocmai aceasta au făcut. Nu de mult am fost o mormântare și am pus o întrebare nu așa comodă. Am zis, cum de apostolii nu s-au îmbrăcat în niște haine preoțești? Cum de nu au luat și ei tămâie? Cum de nu s-au dus și ei cu chetelnița? Nu s-au priceput, nu au avut rând. Dar de unde le vedem astăzi că oamenii se închină la tot felul de icoane și la oase merg acolo să închine și să le sărute? De unde e aceasta? Nu-i oare tocmai lucrurile despre care Dumnezeu interzice că e păcat? Tocmai asta este potirul acela, că citesc din Scriptură și tradițiile și obiceiurile sunt urăciunile care le pun lângă cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a avut răbdare. Citim acolo la biserici. Timpul meu s-a dus. Eu vorbesc rar și mi se duce repede timpul și am probleme cu asta. Și mai ales soția îmi spune, prea mult te duci și vorbești rar. Am vrut să vă spun și despre poza timpului nostru. Astăzi, în Isaia 23, zice curvă, ia-ți harfa și străbate cetatea din nou. Ca iară lumea să-și aducă aminte de tine. Astăzi, papa călătorește și adună, dar nu pe oricine, nu se complică el cu toți indivizii să-i cheme acolo. Cu liderii are treabă și îi cheamă mereu să se roage pentru pacea lumii. Și cheamă liderii de la toate confesiunile religioase. Sub sigla Trinității. Și se duc. Baptiști, penticostale, nu știu de martori dacă ei se duc. Nici de studenți. Dar majoritatea, am citit într-o carte ce mi-a făcut cineva cadou, ecumenismul. Atâtea lucruri vezi acolo. Cât se laudă unii pe alții și liderii pe papa și papa pe el. De ce? Se curtează. Pentru că noi trăim la timpul când Babilonul trebuie să fie ridicat un pic de vreme. De ce? Să aibă de unde cădea. Cât aveți internet, vă rog frumos să verificați poza zilelor noastre în dreptul papei. Și veți găsi scris, spuneți pe internet numai atât, papa împlinește profeția. Și o să vedeți câți lideri s-au adunat să-l binecuvinteze pe papa și s-au rugat pentru el. Și chiar niște lideri a bisericilor carismatice, foarte mulți la număr, eu nu m-am cu numerele să le țin tăte minte, a început să îl binecuvintează pe papa și nu a putut să își zică rugăciunea până în capăt, că a intrat în tranșă și a început și a vorbit în limbi. Și sigur că scopul a fost să fie binecuvântat papa și papa i-a binecuvântat pe ei. Și tot ei spun că nu-i mai necesar acum să mai fie prăpastie între noi. Noi să vorbim de lucrurile care ne unesc. Noi de aici înainte să ne iubim numai. De doctrine, nici vorba să ne bate în capul cu ele. Dincolo în cer vom discuta și doctrinele. Acolo s-or clarifica. Aici n-are rost să ne tot bate în cap. Așa că el adună atât biserici păgâne, cât și biserici creștine, se adună toți și se roagă frumos pentru pacea lumii. Aceasta este poza timpului nostru. Aș vrea să verificați și o să aflați mult mai mult decât vă spun eu aici. Vremea noastră este aceasta. Fratele Russell credea că imediat în vremea lui se va întâmpla, că și el o gândi ca și apostolii. În vremea noastră se întâmplă lucrurile, toate. Dar nu a fost așa. Și noi am vrea. De mâini să cadă sistemele acestea și să înceapă, cum fratele Nicu frumos ne-a amintit, binecuvântările împărăției. Ce minunat ar fi și cum am cântat și în cântare. 1000 de ani bucurie ar fi. Dar până atunci mai trebuie să așteptăm că taina fără de legii o lucrat și încă mai lucră. Și apoi Iisus îl va prăpădi. El când vine, îl prăpădește. De ce? Așa ne-a spus. Îl leagă pe Satan să nu mai înșele neamurile. Că asta e opera lui, să știți. E opera lui Satan. Spiritul lui Satan lucrează în acești oameni și aș vrea să previn, dragi frați și prieteni, mulți oameni sunt încurcați. Mai zice o predică așa bună cum am auzit la papa, zice, nu știu când aș mai auzi, zice. Mi-a plăcut mult. Și veți auzi predici bune și multe. El a sfătuit că el e Iosif și toți creștinii se întoarcă spre el. Că acum e timpul potrivit să se întoarcă, a fost destul risipiți. El le mai spune că corpul lui Hristos ar trebui să fie un acum. Fost destul divizat. Nu ne spune bine. Bine spune. Trebuie să fim uniți. Dar trebuie pe ce bază trebuie să fim uniți? Numai că ne iubim unii pe alții și ne strângem în brațe? Noi putem fi uniți dacă avem adevărul. Dacă iubim adevărul, dacă trăim adevărul, apoi putem fi uniți. Sfințește-i, Tată, prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Ăla sfințește. Ăla trebuie să ne adune. Eroarea, dacă ne adună, n-am făcut nimic. Și de suntem cu numele ăsta de studenți. E un nume bun, să știți, mie îmi place. Ce înseamnă student? Nu-i ca și în românește, e un pic cam pompos. Dar numele ăsta vine din America. Și eu, cum mai duc pe acolo, am prins ideea. Ei zic student și la cel de clasa întâia. De ce însă? Că mereu să înveți, mereu să înveți. Și așa suntem noi, tot învățăm. Tot învățăm din cartea lui Dumnezeu cum să umblăm, cum să trăim, cum să predicăm, cum să ne însușim. De ce? Ca într-o zi să auzim cuvintele. Vino, ser bun, intră în bucurie. Aș vrea, dragi frați, să vă încurajez și să sporim tot mai mult în unitate, dar pe lângă adevăr și cu adevăr și lângă Domnul să fim, nu altfel. Dacă eroarea ne adună la oaltă, atunci nu suntem departe de ăștia și când vine să fie arsă neghina, suntem arși și noi. Dar cred că pentru noi Domnul ne-a dat din Spiritul Lui. Așa cum aminteam la început că a zis Domnul că am multe de a vă spune, Domnul după ce s-a dus în glorie, că atunci încă nu a putut să le spună, după ce s-a dus în glorie, o trimis Spiritul Sfânt peste ei, la Rusale, Și după aceea le-a scris o scrisoare. Știți care e aceea? Scrisoarea Apocalipsei. Unde arată de biserica adevărată și biserica falsă. Și de puterile civile. Dar biserica adevărată îi spune, fii atentă că tu trebuie să treci 1260 de zile prin experiență grele. Apoi îi spune, biserica asta falsă va stăpâni, va domni și arată cum au pornit ei, biruitori. S-au urcat pe calul alb și precis de câștig. Ce-o fi vrând să ne spun asta? Calul alb reprezintă ceva bun. Calul alb e vestea împărăției. Este adevărul. S-a urcat pe el, dar problema a fost că nu a fost rezultatul cel bun. Când citim și despre ceilalți cai, vom vedea că ceilalți cum îi descrie. Sigur că, frați dragi, chiar dacă n-am știut tot din Apocalipsă, dar este necesar să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea tot mai mult din Spiritul Lui, să nu ne pomenim în armata adversarului. În zilele noastre, oamenii, liderii semnează, și noi suntem de acord cu Papa și cu cei care zic ca el, zic liderii. Și sărmanii oameni de rând nici nu știu de fapt că ce au făcut liderii lor. Eu aș vrea să-i încurajez pe ei sinceri care se află pe acolo prin învățăturile încurcate. Textul din Apocalipsa 18:4. Ieșiți afară poporul meu din Babilon. Acest lucru cred că încă mai este valabil. De ce îi zice poporul meu? Cum e poporul lui dacă e în Babilon? O întrebare mai dificilă un pic. Dar nu e tare dificilă. Ei au un simțământ bun. Ei au o inimă bună. Ei sunt sinceri. Din întâmplare au nimerit acolo. Din întâmplare au nimerit. Și Domnul le spune, ieșiți afară de acolo. Ieșiți unde? La adevăr, la lumină, la Hristos. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea tot mai mult din Spiritul Lui pentru a pricepe și trăi ce ne cere Dumnezeu. Ca în sfârșit să putem fi binecuvântați împreună cu toți ființii care au luptat pentru adevăr. S-ar putea întâmpla să ne aștepte și zile grele, și pe noi. Perioada noastră nu se va încheia cu flori. În Isaia 35 amintește acolo despre un măcel și în măcelul ăla mor și mei. Și cu ea și începe. Altădată povestim despre acea profeție. E minunată și aceea. Acolo e măcelul meilor și apoi a țapilor. Și apoi a bivolilor și așa mai departe. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.